Viime viikolla Euroopan unionin jäsenmaat sopivat huippukokouksessaan talouspoliittisen yhteistyönsä tiivistämisestä. Kokouksessa huomion vei kuitenkin Britannia, joka jättäytyi tulevan finanssiliiton ulkopuolelle. Huippukokouksen jälkeen Britanniassa on väitelty kiihkeästi ratkaisun viisaudesta. Toimittajamme Noora Kajantie kertoo seuraavaksi, mitä britit nyt ajattelevat suhteestaan Euroopan unioniin.
Tunnelma nousi hetkittäin kiihkeäksi parlamentissa maanantaina, kun pääministeri David Cameron esitteli EU-ratkaisuaan parhain päin.
Taking whatever medicaments are required for the purpose and the Prime Minister's statement must and will be heard.
Cameron ei suostunut allekirjoittamaan viime viikon huippukokouksessa pöydällä ollutta sopimusta, joka olisi toteutuessaan kattanut koko EU:n. Lopputuloksena Britannia näyttää jäävän ypöyksin, kun muut EU-maat tiivistävät talousyhteistyötä hallitusten välisen sopimuksen kautta. Yksinäisyyden tunnetta ei paljon helpota se, että kolme maata kierrättää sopimukset vielä parlamenttien kautta. Cameron esittäytyy kuitenkin lujana omiensa edessä.
The choice was a treaty without proper safeguards or no treaty, and the right answer was no treaty.
Hän toisti useaan otteeseen tehneensä oikean ratkaisun maan etujen mukaisesti.
I went to Brussels with one objective, to protect Britain's national interest.
Cameronin mukaan sopimus jäi pöydälle, koska hän ei saanut vakuuksia finanssialan suojaamiselle Brysselin tuulilta.
London is the leading center for financial services in the world. We were simply asking for a level playing field, for open competition for financial services companies.
London School of Economicsin Eurooppa-politiikan professori Simon Hicks ihmettelee perustelua blogissaan yliopiston nettisivuilla. Hänen mukaansa valtaosa EU-maiden pohtimista rahamarkkinoiden sääntelykeinoista on itse asiassa Britannian G20-maille ehdottamia ratkaisumalleja maailmantalouden pelastamiseksi. Hicksin mukaan perustelun voi niellä vain konservatiivipuolueen äärioikeisto siipeen kuuluva EU-kammoinen. Kaiken lisäksi muut maat voivat todennäköisesti edetä rahamarkkinoiden sääntelyn kiristämisessä ilman Britannian hyväksyntääkin. Pääministeri on syytetty lyhytnäköisyydestä ja yrityksestä miellyttää Lontoon rahakeskusta Cityä. Kansainvälisen politiikan professori Richard Whitman Kentin yliopistosta.
Where Cameron has received some political criticism because the feeling is that he has focused on a very narrow part of the City of London.
Parlamenttipuheessaan Cameron korosti finanssialan tärkeyttä Britannialle ja kertoi, että hänen pyytämänsä vakuudet olivat olleet vaatimattomia.
Those safeguards on the single market and on financial services were modest, reasonable and relevant.
Professori Richard Whitmanin mukaan Cameron pelasi uhkapeliä, jossa hän aliarvioi muiden maiden halun päästä sopimukseen.
He overplayed his diplomatic hand and that's the thing that was the wrong calculation to have made.
Professorin mukaan Britannian vaikutusvalta on rapautunut EU:ssa jo pidemmän aikaa. Muutos alkoi, kun Britannia jäi euron ulkopuolelle ja kävi selväksi, ettei siihen myöskään liity. Toinen niitti oli, kun Britannia David Cameronin johdolla erosi Euroopan kansanpuolueen ryhmästä EPP:stä ja lyöttäytyi yhteen EU-änkyröinä pidettyjen puolueiden kanssa. Näyttää siltä, että muut EU-maat uskovat yhteistyön sujuvan mutkattomammin Saksan ja Ranskan kanssa. Hänen mukaansa tällä hetkellä brittien kannattaisi pitää matalaa profiilia.
Not say too much, frankly. Eat quite a lot of humble pie and work very hard on rebuilding some of their bilateral relationships.
Pääministeri Cameron on vakuuttanut, ettei tapahtunut vaaranna Britannian asemaa EU:ssa.
Britain remains a full member of the European Union, and the events of the last week do nothing to change that.
Hallitusten välinen sopimus toimii EU-rakenteiden ulkopuolella, mutta Britannian näkökulmasta uhka on, että tärkeitä talouslinjauksia aletaan luoda sen puitteissa. Työväenpuolueen johtaja Ed Miliband uskoo, että talousuutiset luetaan tästä lähin pääministerin kansliassakin talouslehti Financial Timesista.
He will read about decisions affecting British business in the pages of the Financial Times.
Syytä Cameronin toiminnalle on haettu kotimaan politiikasta. Oppositiojohtaja Ed Milibandin mukaan pääministeri on flirttaillut liikaa puolueensa EU-vastaisten äänien kanssa, jotka ovat onnistuneet kaappaamaan konservatiivipuolueen.
He should have stayed inside and fought his corner. faced with a choice between the national interest and his party interest, he has chosen the party interest.
EU-vastaista konservatiivisiipeä syyttää myös brittihallituksen varapääministeri ja liberaalidemokraattien puheenjohtaja Nick Clegg, joka on tunnettu EU-fani.
Of course, we've had this steady drumbeat, not only in the recent weeks and months, but for years from the Conservative Party, or parts of it, of outright antagonism to all things European. Spectacularly misguided. Do you know,
viime viikko oli Nick Cleggille tuskainen. Hän antoi aluksi julkisuudessa tukensa pääministerille, mutta muutaman päivän sulattelun jälkeen kuppi keitti yli. BBC:n Andrew Marshallissa sunnuntaina esiintynyt Clegg sanoi, että tulos on huono Britannian näkökulmasta.
Precisely because I think there is now a real danger that over time the United Kingdom will be isolated and marginalized within the European Union.
Eurooppa jakaa hallituspuolueiden välejä pahemman kerran, mutta professori Richard Widmanin mukaan se pysyy pystyssä. Liberaalidemokraattien suosio on romahtanut. Jos vaalit järjestettäisiin nyt, olisi tulos heille murskatappio.
So I think the best thing they can hope for is to hang on in within the coalition. Otherwise, I think they're looking at political oblivion.
Professori Widman huomauttaa, että tarjolla ollut sopimusmuutos olisi voinut pakottaa Cameronin järjestämään kansanäänestyksen Britannian EU-jäsenyydestä, ja sitä ei myöskään liberaalidemokraattipuolue tähän hätään halua. Cameron ajoi yhteishallituksen alkutaipaleella läpi lain parlamentissa, jonka mukaan muutokset EU-sopimuksissa pitää tietysti ottaa kansalla, jos lisää päätäntävaltaa siirtyy Brysseliin.
In a way, he made his own handcuffs in passing that legislation, but it's now unavoidable on a treaty amendment, I think.
Professorin mukaan brittipääministerin suurin haaste on luovia omiensa ristipaineessa. Useat konservatiivijäsenet haaveilevat Britannian poislähtemisestä EU:sta ja vaativat sinnikkäästi kansanäänestystä. Sitä haluaa myös kansa. Jos kansanäänestys järjestettäisiin nyt, näyttäisi tulos olevan selvä: Britannian irtautuminen. Mutta miltä saarivaltakunta näyttäisi ilman EU:ta? Professorin mukaan se on hyppy tuntemattomaan.
So I think it's a leap into the unknown culturally, economically, politically. Frankly, nobody knows.
Lontoosta raportoi Noora Kajantie. EU-maiden tiukempi talouskuri on unionin mahtimaiden Saksan ja Ranskan käsialaa, ja sen kätilönä on toiminut ennen kaikkea Saksan liittokansleri Angela Merkel. Saksassa Merkelin kansansuosio on noussut kriisin myötä, mutta eivät saksalaisetkaan kakistelematta niele tiukkaa talouskuria. Kirjeenvaihtajamme Pauli Lahti kertoo seuraavaksi saksalaisesta keskustelusta.
Es wird sowieso, was die Merkel nach meiner Ansicht macht, es wird zu viel weggegeben.
Merkel on antanut liikaa valtaa pois omalta maaltaan. Jos minulta kysytään, niin koko euroalue voitaisiin lakkauttaa saman tien. Neljännen ja viidennen tason poliitikot päättävät asioista, ja kun joku menee huonosti, niin me kansalaiset saamme maksaa viulut. Enemmistö saksalaisista on tyystin kyllästynyt koko eurokeskusteluun. 2 vuotta on väännetty ja selvyyttä ei ole tullut oikeastaan mihinkään. Silti kriisin myötä liittokansleri Angela Merkel on noussut todelliseen valtiomiessarjaan. Hänen oma kansansuosionsa ja uskottavuutensa on kasvanut kotimaassa viime kuukausina huimasti. Tällä viikolla hän antoi parlamentille hallituksen tämän vuoden 4. selonteon aiheesta eurokriisi. Tulevan tiukemman talouskurin ansiosta valoa on jo näkyvissä, arvioi Merkel.
Dann wird ein neues, ein stabiles Europa entstehen. Und meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Wochen die Weichen für dieses neue Europa gestellt. Für ein Europa der Stabilität, der Solidarität und des Vertrauens.
Silloin meillä on uusi, vakaa Eurooppa. Tämän olemme saattaneet alulle viime viikkojen päätöksillä. Se on vakauden, solidarisuuden ja luottamuksen Eurooppa, maalaili liittokansleri Bundestagissa. Oppositio pitää Merkelin näkemyksiä haihatteluna.
Wird Europa aus dieser Krise nicht herauskommen und deshalb sparen ist notwendig, kann aber nicht die einzige Antwort sein.
Ilman talouskasvua Eurooppa ei selviä tästä kriisistä, ja sen takia säästäminen on välttämätöntä. Mutta se ei voi olla ainut tapa selvitä ongelmista, sanoi sosiaalidemokraattien parlamenttiryhmän puheenjohtaja Frank-Walter Steinmeier. Vihreät panivat vielä paremmaksi.
Ein Europa der Massenarbeitslosigkeit ist keine Stabilitätsunion. Dieses Europa fliegt auseinander.
Nykyinen joukkotyöttömyyden Eurooppa ei ole mikään talousunioni, vaan tällainen Eurooppa hajoaa kasaan, sanoi vihreiden vahvamies Jürgen Trittin. Kuitenkin sekä vihreät että SPD ovat tukeneet hallitusta tärkeissä äänestyksissä. Ne lupasivat kriisin puhjettua, että näin vakavalla asialla ei tehdä puoluepolitiikkaa. Sana onkin pitänyt ainakin äänestyskäyttäytymisen osalta. Kokonaan toinen kysymys on se, mitä sanoo Saksan lainsäädäntö Brysselin kasvavasta vallasta suhteessa Berliiniin. Tämä asia tullaan testaamaan Karlsruhessa Saksan perustuslakituomioistuimessa. Tähän mennessä kaikki näyttäisi olevan vielä kunnossa, arvioi asiantuntija.
Und die Frage ist nur noch, braucht die Zustimmung da, soweit das Parlament beteiligt ist, eine verfassungsändernde Mehrheit oder reicht die einfache Mehrheit?
Näkisin, että näissä esityksissä ei ole sellaisia uusia piirteitä, jotka olisivat ristiriidassa perustuslakimme kanssa. Nyt täytyy vain katsoa, että riittääkö parlamenttipäätöksessä yksinkertainen enemmistö vai tarvitaanko siellä 2/3 enemmistö, kuten perustuslain muutoksissa tarvitaan, sanoo professori Christian Pestalozza Berliinin Freie Universiteetistä.
Darf nicht verletzt werden und zum Demokratieprinzip gehört die Budgethoheit.
Jos perustuslakituomioistuin asettuisi kuitenkin sille kannalle, että Brysselin kasvava päätösvalta loukkaa Saksan demokratiaa, niin silloin ei olisi mitään tehtävissä. Siltä osin Saksan perustuslaki ei ole muutettavissa, ei millään päätöksillä. Se, että Saksakin joka tapauksessa menettää omaa kansallista päätäntävaltaansa EU:n myötä, ei ainakaan kaikille kansalaisille ole ylitsepääsemätön asia.
Ja, das ist ja richtig. Dafür ist es ein Ganzes. Europa soll ein Ganzes sein und sie sollen für alles einstehen.
Se on ihan oikein. Euroopan täytyy olla yhtenäinen. Eurooppaan täytyisi saada yhteinen hallintamalli, jossa kaikki olisivat samanarvoisia. Ja silloin Saksan täytyisi vetäytyä hieman taaksepäin. Tilanne ei ole enää samanlainen kuin 20 vuotta sitten. Euroopan täytyy kasvaa yhteen, arvioi Berliinin joulumarkkinoilla ostoksilla ollut saksalaisrouva. Myös maan poliittinen oppositio vaatii hallitukselta enemmän Eurooppaa, mitä se sitten ikinä tarkoittaa.
Wir sind für mehr Europa, aber wir sind für mehr Europa, wenn es demokratisch.
Pienen maan yleisradioyhtiön haastattelussa se tarkoitti ainakin sitä, että Saksan hallitus ei saisi jyrätä Ranskan kanssa muiden jäsenvaltioiden näkemyksiä.
Und insofern wäre mein Appell in Richtung Deutschland und Frankreich, arbeitet eng und vertrauensvoll zusammen.
Minun vetoomukseni Saksalle ja Ranskalle on: työskennelkää tiiviisti yhdessä, mutta älkää unohtako sitä, että Eurooppa koostuu nimenomaan pienistä valtioista, sanoo SPD:n parlamenttiryhmän Eurooppa-vastaava Michael Roth.
Kann ich die Sorge und die Kritik der kleineren Mitgliedstaaten verstehen. Dennoch, wir alle sitzen in einem Boot.
Berliinistä raportoi Pauli Lahti. Viime viikon huippukokous on siis jättänyt paljon pohdittavaa unionin jäsenmaiden parlamentteihin, sillä hallitusten välisestä talouspoliittisesta liitosta on tarkoitus sopia maaliskuuhun mennessä. Mutta miten tuleva finanssiliitto unionia muokkaa? Toimittajamme Erja Tuomala tarkastelee seuraavaksi huippukokouksen antia ja unionin tulevaisuutta suomalaisten asiantuntijoiden kanssa.
Jälleen kerran tiedotustilaisuus Brysselissä, jälleen kerran ratkaiseva huippukokous.
There is also a very clear political message to the outside world.
EU-presidentti Herman Van Rompuy ehätti jo valvomisen jälkeen vakuuttamaan, että uusi hallitusten välinen sopimus on niin sitova kuin mahdollista.
We will be as binding as possible.
Talouspoliittisen liiton sitovuudesta keskustellaan vielä kiivaasti kaikkialla unionin maaperällä. Yhdeksi EU:n murheenkryyneistä paljastuneen Italian asukkaat ovat jo työlääntyneitä.
Fatelo, mettetevi d'accordo, io sono preoccupatissimo per questo. Spero che ci riescano perché
Roomatar Marina D'Ambrosio puuskahtaa, että sopikoot jo johtajat keskenään, muuten ollaan tuhon tiellä. Ilo-oodit ja PR-kampanjat eivät onnistuneet lähentämään asukkaita etäiseen unioniin, sen tekivät ironista kyllä eteläisten jäsenmaiden velkaongelmat. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Juha Jokela on pannut merkille muutoksen.
Suomalaiset on ensinnäkin oppinut talouspolitiikasta hyvin paljon. Myös tutkijat on oppineet. Esimerkiksi itse olen politiikan tutkija, mutta nyt ihan viime aikoina on joutunut hyvin paljon selvittämään kansantaloustieteen perusteita. Ja meillä raitiovaudussa ja työpaikkojen kahvipöydässä puhutaan mitä vaikeimmista kriisinhallinnan mekanismeista. Ja samalla tapaa myös EU-päätöksenteosta ja siitä, että mikä esimerkiksi on eduskunnan rooli, miten Suomen mandaatti päätetään suuressa valiokunnassa. Hyvin tämmöiset niin kuin usein kaukana kansalaisesta olevat poliittisen päätöksen liittyvät detaljitiedot niin on tullut kaikille varmaan selväksi tämän kriisin myötä.
EU-tutkimuksen ohjelmajohtajana toimiva Jokela muistuttaa, että erityisesti hankalina aikoina hallitusten tulisi kyetä selvittämään kansalaisille, missä mennään. Toinen EU-asiantuntija, Tampereen yliopiston tutkija Mikko Vähäsipilä, arvioi kokouksen palauttaneen uskoa siihen, että ratkaisujakin on löydettävissä.
Ainakin tämän tulokset antoi unionille hieman tilaa hengittää. Varmaankaan kukaan näistä pääosan esittäjistä, eli Saksa, Ranska ja Iso-Britannia johtajista, ei saanut aivan sitä, mitä odotti. Mutta Saksa ja Ranska kuitenkin sai luotua alustavan finanssipoliittisen sopimuksen, johon kaikki muut valtiot Iso-Britannia lukunottamatta näyttää olevan valmiit liittymään.
EUn päätöksentekoa on syystäkin arvosteltu kankeudesta. Ohjelmajohtaja Juha Jokela arvioi, että Brysselissä kyettiin kuitenkin valmistautumaan uusiin ongelmiin.
Ne ehdot on nyt haluttu kirjata sen takia, että niiden käyttäminen ei sitten tavallaan johda siihen, että velkaantuminen jatkuu ja holtiton talouspolitiikka jatkuu, vaan että ne on nyt sitten kirjattu ylös ja nyt on tulemassa myös sit laillisia välineitä puuttua siihen ja automaattisia sanktioita.
Kolmas unioniekspertti, Helsingin yliopiston dosentti Juhana Aunesluoma, on epäilevämmällä kannalla. Hän sanoo, että EU päätyi tyypilliseen tapansa kompromissiin, josta puuttuu konkretia.
Se toimija, joka Euroopassa on ja jolla on mahdollisuus hallita tätä kriisiä, eli Euroopan keskuspankki, jossakin vaiheessa alkaisi aktiivisesti toimia siten, että se lähtisi mukaan markkinoille ostamaan näitä joukkovelkakirjan lainoja ja vielä aktiivisemmin tukemaan näitä vaikeuksia joutuneita valtioita. Ja toisaalta siten, että Euroopan unionissa jäsenvaltiot edelleen tiivistää omaa talouspoliittista yhteistyötä siellä EUn olemassa olevien rakenteiden sisällä. Ja nyt tehtiin tällainen kompromissi, jota nyt on tehty jo pitkin vuotta ja oikeastaan tämän kahden vuoden ajan.
Brysselin yleislääkkeet kriisin nujertamiseksi ovat budjettikurin tiukentaminen, sanktiot ja tarkempi valvonta. EU-tutkimuksen ohjelmajohtaja UPista Juha Jokela arvioi, että suuret jäsenmaat toteuttivat Brysselissä johdonmukaista politiikkaa.
Tässä on puhuttu tästä Euroopan keskuspankin kasvavasta roolista, eurobondeista jollakin aikavälillä, että ne voisivat tuoda rahoitusvakauden takaisin Eurooppaan. Niin on haluttu selkeästi luoda nyt nämä perusteet tälle uudelle talousunionille ennen kuin lähdetään sitten mahdollisesti näyttämään ainakin kulisseissa vihreää valoa sille, että Euroopan keskuspankki voisi toimia pontevammin tai sitten, että Saksa muuttaisi kantansa esimerkiksi eurobondiasiaan.
Hän muistuttaa, että unionin käsittelyyn tulee lähivuosina myös muita isoja kokonaisuuksia. Lista on pitkä, kilpailukyvystä eläkejärjestelmään ja verotukseen, kansallisaarteeksi luokiteltavasta julkisesta terveydenhuollosta, esimerkiksi rautateiden yksityistämiseen. Myös näillä osa-alueilla joudutaan pohtimaan yksittäisen jäsenmaan päätätavallan siirtymistä EU-tasolle. Uhkaako unionia siis demokratiavaje? Mikko Vähäsipilä avaa akordionin solmua.
Kun EU-politiikkaa ajatellaan historiallisesti, niin sehän on ollut tietyllä tapaa demokratian ja tehokkuuden välistä taistelua. Eli aina kun tehokkuutta yritetään vahvistaa, niin silloin demokratia kärsii. Kun taas demokratiaa vahvistetaan, niin tehokkuus kärsii.
Velkakriisin hoito mittaa myös EU:n toimielinten painoarvoa. Ratkaistavana on muun muassa se, kuka valvoo niitä, joiden budjettivaje ylittää sovitut 3% bruttokansantuotteesta. Kaikki jäsenmaat, joukossa myös veturit Saksa ja Ranska, kun eivät tähänkään saakka ole pelisäännöistä perustaneet. Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostojohtaja Juhana Aunesluoma.
Se on epäselvää, että miten siinä eri EU-instituutiot on mukana siinä kaavalla, toki EU-komissiolle roolia, mutta se koko rakenne on vielä niin kuin siinä määrin epäselvä, että vaikka ihan konkreettisesti sanoa sitä, että miten se sitten loppujen lopuksi tulisi toimimaan siten, että se todella velvoittaisi näitä jäsenvaltioita, jos ne ovat suurissa vaikeuksissa, niin miten ne sitten tätä sopimusta todella noudattaa ja kuinka sitä valvotaan. Eli siinä on vielä kaikki nämä yksityiskohdat ja tarkennukset siinä on vielä tekemättä.
Talouskomissaari Olli Rehn on korostanut komission roolia vastuunkantajana. Myös tutkijakolmikko näkee tukirangan komissiossa. Nyt syntymässä oleva halukkaiden koalitio on siis hallitusten välinen sopimus ja siten osin EU-rakenteiden ulkopuolella. Tutkija Mikko Vähäsipilä arvioi eri leireihin jakaantumisen vaikutuksia.
Tämän talousliiton tiivistämisen osalta Euroopan unionihan näyttää jakautuneen kahtia Iso-Britannian ja muun Euroopan unionin kesken. Ja britit saattaa tietysti vielä saada seuraa sinne kentän laidalle, kunhan kansalliset parlamentit ympäri Eurooppaa pääsee käsiksi tähän uuteen finanssipoliittiseen sopimukseen. Mutta mitä tämä jakaantuminen sitten pidemmällä tähtäimellä voisi merkitä? EUlla on kuitenkin suhteellisen hyvin toimivat yhteiset instituutiot. Ja tässä yhteydessä herää sitten kysymys, että voidaanko näitä instituutioita enää käyttää tehokkaasti hyväksi jonkinlaisessa useamman kerroksen unionissa.
Suomen kannalta Brysselin yöllisissä neuvotteluissa valtuuskunnan jäsenten silmäpusseja suurensi suhtautuminen Euroopan vakausmekanismiin EVM:ään. Kriisimaiden tueksi perustetun rahaston käyttöönottoa halutaan kiirehtiä ja kokous päättikin muuttaa myös EVM:ää koskevia äänestyssääntöjä. Suomi vaatii edelleen kriisimaiden avustamispäätöksissä yksimielisyyttä, kun taas muut ovat valmiit 85% määräenemmistöön. Julkilausuman kirjattiin, että tätä päätöksentekotapaa voitaisiin käyttää hätätilanteessa. Ranskan ja Saksan tulkinnan mukaan muulloinkin. Tähän Suomi halusi oman varaumansa kuulun alaviitteen. Yksinkertaistettuna jo olemassa olevaa rahaa voi jakaa määräenemmistöpäätöksen turvin. Lisäpanostukseen tarvitaan jäsenmaiden yksimielinen hyväksyntä. Ohjelmajohtaja Juha Jokela valaisee varaumaproblematiikkaa.
Että kysymys siitä perustuslaillisesta ongelmasta mun käsittääkseni liittyy erityisesti tähän vakausvälineen pääoman kasvattamiseen ja Suomen kokonaisvastuuden kasvattamiseen siinä. Ja sitten taas se, että voidaanko määräenemmistöllä sitten hallita sitä varojen käyttöä, kun ne sinne on jo kerran päätetty laittaa, niin se ei välttämättä sitten ole perustuslaillinen ongelma. Ja siinä mielessä tämä varauma, joka sinne on jätetty, niin ei sitten juuri tähän puoleen päde. Mutta se varauma on sinne kirjoitettu sen takia, että Suomi haluaa selvittää tämän tilanteen ja selvittää myös sitten eduskunnan kannan tähän vakausvälineeseen.
Tutkijat arvioivat, ettei EVM:ään välttämättä sisälly perustuslaillista ristiriitaa. Varaumat eivät yleensäkään ole EU-päätöksenteossa poikkeuksellisia. EU:n suuntakoordinaatit kohti liittovaltiota tai hajannusta tarkentunevat kevään aikana. Tampereen yliopiston tutkija Mikko Vähäsipilä kehottaa noudattamaan pelisääntöjä.
Se, että näistä tehdyistä päätöksistä, finanssipoliittisista sopimuksista täytyy pitää kiinni ja se pitää sitten myöskin toimeenpanna tehokkaasti, jotta nämä valvontamekanismit todellakin konkreettisesti sitten palvelisivat tarkoitustaan.
Toimittaja edellä oli Erja Tuomaala. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma on ensi viikolla joulutauolla. Kahden viikon kuluttua uutena vuotena pohdimme, miten poikkeuksellisen vilkas ulkomaan uutisvuosi muokkasi maailmaa.